10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Najava da će se predlogom za izmenu i dopunu zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma poboljšati status ćirilice izazvala je komentare. Zašto, ako prihvatimo činjenicu da je upotreba ćirilice objektivno manja od očekivanog, mi ćemo ipak opisati realnu situaciju. Ako se umetnemo pak u ravan latinično-ćiriličnog odnosa, postoji opasnost da se otvore i sporovi. Kako se čuva pismo? Koje se mere preduzimaju kada je reč o službenoj, ali i o javnoj upotrebi jezika i pisma? Teme su koje otvaramo u današnjoj emisiji. Međutim, pažnju ćemo posvetiti i pojedinim predlozima iz nacrta o smanjenju poreza, na primjer, za objavljivanje časopisa na srpskom jeziku i ćirilici, davanju prednosti izdanjima štampanim ćiriličkim pismom, na konkursima za otkup knjiga i prevodima koji bi trebalo da se publikuju takođe na ćirilici. Naši današnji gosti su sociolog Dragan Stojković i filozof Ivan Milenković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro.
I evo, ja ću vas najpre pitati, da li vi mislite da je ćirilica ugrožena u Srbiji? Gospodine Stojković.
Ja mislim da je ćirilica ugrožena u Srbiji. I samo treba definisati kako je ugrožena. Mislim da je ugrožena od ideoloških, političkih, nacionalističkih i tako dalje zloupotreba. Ni kriva, ni dužna. Te zloupotrebe, ćirilicu koja je jedno staro pismo sa jednom tradicijom, sa jednom estetikom, kaligrafskom lepotom i tako dalje, ima svoje veliko, ima svoje mesto u kulturi, u svetskoj kulturi, evropskoj kulturi i tako dalje, ali zbog ljudi koji, bih ja rekao, ne čitaju ili nisu čitali ni ćirilicu ni latinicu, biva zloupotrebljena, prostituisana, oskrnavljena i mislim da je zaista ugrožena.
Šta vi kažete, Milenković?
Teško da bih mogao nešto... U stvari, čekajte, ovo sad reči o sporovima. Ajte da se sporimo. Dakle, Dragan je rekao da je ćirilica ugrožena. Ne, ja naprosto mislim da nije ugrožena. Ćirilica živi potpuno normalnim svojim životom. Dakle, ona je jedno od dva potpuno zvanična, ustavom zagarantovana i zakonom potvrđena pisma i ni na jedan jedini mogući način ona nije ugrožena. Ona naprosto živi život jedne potpuno normalne kulturalne tvorevine, dakle pismo je jedna kulturalna tvorevina, jedna konvencija. Vrlo je važno reći da je pismo naprosto konvencija, što je vrlo važno reći jer konvencija ne može da bude deo nikakvog identiteta. Konvencija je nešto što je zamenljivo. Dakle, to je vrlo važno reći. Ali ne, ni na koji način ćirilica ovde nije ugrožena. Gotovo svi stanovnici ove zemlje znaju dva pisma, ona se koristi potpuno normalno i ravnopravno, tako da ne vidim da je iko ugrožava, osim, razume se, ove ekipe koju je Dragan pomenuo u svom prethodnoj intervenciji.
Pismo jeste konvencija, ali ipak kada je o pismima reč, može se razmišljati i treba se razmišljati da je pismo i identitet, ja bar tako mislim.
Pa ja ne mislim da je pismo identitet. Ne mislim ni da je nacija identitet. Mislim da je identitet na personalnom nivou ličnosti koja se legitimiše, prepoznaje i tako dalje svojim delovanjem, svojim ponašanjem, svojim odnosom prema društvu, ljudima i tako dalje. Kolektivni identiteti su formalne prirode, bar po mom sudu, ajde kažem geografske, ali oni nemaju te atribute vrednosti, kvaliteta i tako dalje.
Izvolite.
Evo ja opet neću da se složim sa Draganom. Dakle, ja mislim da su, da kolektivni identiteti rade i da oni itekako postoje. Evo recimo uzmemo ovako, evo da zamislimo jednu situaciju. Evo da zamislimo da ćirilica preko noći nestane. Evo, padne sa Simsa i razbije se kao sakse sa muškatlom. Probudimo se dakle sutradan bez ćirilice. Šta bi se desilo? Pa ništa se ne bi desilo. Ne bi se dogodilo ništa. Možda bi politika počela da izlazi na nekom drugom pismu, japanskom, kineskom ili na omraženoj latinici, ali ništa se zapravo u našim identitetima ne bi dogodilo. Zašto se ne bi ništa dogodilo? Pa upravo zbog toga što ćirilica jeste konvencija. Ali, Miliha, evo, zamislite sad drugu situaciju. Ajmo zamislimo da opet preko noći nestanu Andrić, Krleža, Miljenko Jergović, Mirko Kovač, Bora Ćosić. Ajmo da zamislimo da nestanu, da ih nema. Mi bismo se sutradan probudili bez trećine mozga. Mi, nacija, pojedinci. Zamislite da vam neko ukine Andrić i Krležu. Pa on je ukinuo vaš identitet. Razlika između pisma i jezika, barem kada je reč o identitetu, jeste u tome što je pismo zamenljivo. Pismo je konvencija. Pismo se može zameniti. Andrić, Krleža, Mirko Kovač, Desnica, Crnjanski, ne mogu. To je ta ključna razlika i to je ono što predlagači zakona ne razumiju.
Kako pismo se može zameniti? Možete pisati privatno kako hoćete, ali kada je reč o državi, postoji konvencija i na državnom nivou koja se mora poštovati.
Dobro, pa da. I? Pa šta je problem?
Pa nije problem.
Jel možete da pišete ćirilicom ili latinicom? Zameniti latinicu ćirilicom ili ćirilicu zameniti latinicom? Ili čekajte, trećom konvencijom zameniti.
Ali zar ne mislite, Ivane, evo, hajde, prisustvujemo ovom vremenu i mi smo u tom vremenu, naravno, u kome živimo, vidimo šta se događa. Zar ne mislite da veliki broj mladih ljudi prenebregava činjenicu da treba isto tako dobro da zna ćiriličko pismo kao i latiničko. I šta ćemo sad sa ovom situacijom? Čitam u štampi 28. jun 2017. Urbana gerila brani latinicu žvrljanjem po ćirilici. Šta to znači?
Pa to samo znači da je reč o nekim primitivnim mladim ljudima koji ne znaju ništa. Ali ajmo da se vratimo novo. Pitali ste me da li mislim da veliki broj mladih ljudi zanemaruje ćirilicu. Slušajte, lično ja bih mnogo više volio da zapravo svi mi jednako dobro poznajemo i ćirilicu i latinicu. Ali znate šta mi se čini mnogo neopisivo važnije? Meni je mnogo važnije što ti mladi ljudi koji prenabrgavaju ćirilicu zapravo ne znaju ništa ni o Andriću, ni o Kišu, ni o Kovaču, ni o Krleži, ni o Miljenku Jergoviću. To je problem. A to što oni zanemaruju ćirilicu, pa znate kako je? Ćirilica je kulturalna tvorevina, a od istorije, od početka istorije do danas mi znamo da kulturalne tvorevine se rađaju i umiru. Ako ćirilica ne bude u stanju da podnese zahteve ovog trenutka, onda će ona da nestane. I to je to. Ali ništa strašno, nešto drugo će da se stvori. Naprosto, sa kulturalnim tvorevinama je tako. Države nestaju, kako ne bi pisma. Pa sad niko više ne piše latinski, jel?
Da, ali kako vi
znate šta, nestaje,
situaciju predviđate?
Nestaje svake godine, kako se to često ovde sad ističe, 30.000 stanovnika u Srbiji iz demografskih razloga, ali i zbog iseljavanja. Ja mislim da je to mnogo veći problem i mnogo veća ugroženost kulture, ajde da kažemo naroda, nacije i tako dalje. Tu je suština. Mislim da pismo je zloupotrebljeno i da je taj razgovor na taj način o identitetu, pismima i tako dalje i doveo do jednog, da kažem, raspada i do jedne krizne situacije godinama, već decenijama, u kojoj se smanjuje broj stanovnika i u zemlji u kojoj odlaze mladi ljudi u svet.
Vas, ni vas Ivane, ni vas Dragane, ne brine ako bi jedno pismo nestalo?
Mislim da nema, da sa naše perspektive, naših života i naših potomaka, ta mogućnost za ćirilicu ne postoji. I mislim da je apsolutno to jedan spin ideološko-politički i tako dalje, koji služi određenim svrhama, a da ćirilica ima svoje mesto među ljudima, u kulturi i tako dalje, i da, da ona apsolutno nije ugrožena. Nego je reč, kažem, opet o sasvim drugoj vrsti problema zbog koji se ćirilica zlo upotrebljava. Jer ako mi čitamo ovde ovo što ste pročitali malo pre, ovde nije u pitanju ćirilica, nego je u pitanju ko propisuje meru upotrebe pisma, koliko kog pisma i o davanju prednosti znanjima štampanim ćiriličnom pismu.
Hajde o tome
ovde
da
se više ne radi.
Hajde o tome da
ovde se više ne radi,
dakle,
o ćirilici i latinici. Nek samo završim rečenicu. Nego se radi o neravnopravnosti građana i o sasvim drugim političkim i filozofskim, kako god hoćete, pitanjima.
O tome kako izdavači gledaju na ovu situaciju, ja želim da razgovaram danas sa vama, s obzirom da ste vi do nedavno bili urednik Most Arta, a vi ste, Ivane, također s izdavačkim iskustvom, vezani ste bili za izdavačku kuću Fedon.
Sna. Tamo idem često, čutim svojim senkama. Gregot pogledam, svaku stazu znam. Tu smo budni jutra čekali. Proteklo je vode za života tri. Kako da ode ono kad smo bili mi. Jutro čekam sam i u srcu znam, nikad više one ljubavi. Uzalud rečaju se godine, uzalud brojim stare ožiljke. Zalud glavu razbijam i u srcu znam, nikad više one ljubavi. Vetar juri ptice, nebom romore, miluju mi lice, mesto tebe govore. Oči zatvaram, više one ljubavi. Uzalud rečaju se godine, uzalud brojim stare ožiljke. Uzalud glavu razbijam i u srcu znam, nikad više one.
Naši današnji gosti su sociolog Dragan Stojković i filozof Ivan Milenković. Govorimo o ćirilici i latinici i o najavi da će se predlogom za izmenu i dopunu zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma možda poboljšati status ćirilice, a vidjet ćemo šta će biti, jer nekako uvreženo ipak stanovište da je ćirilica ugrožena. I sad o tome treba i lingvisti da kažu svoju reč. Mislim da je radna grupa pri ministarstvu formirana. Vidjet ćemo šta će i kako će teći debata i sve oko usaglašavanja, mislim, zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i jednog člana iz Ustava. To je na osnovu onog što sam ja čitala u posljednjih mjesec dana, čini mi se, ključna situacija za komentar i za davanje mišljenja o svemu tome. Ali rekli smo da ste i vi, Dragane, i vi, Ivane, bili vezani za izdavačke kuće. Pa na kom pismu ste vi, koje ste vi pismo koristili pri objavljivanju knjiga, a koje je u Fedonu? Dakle, Mostart i Fedon.
Pa ja sam napravio jednu malu grubu statistiku. Kad sam izdavao novine lokalne u Zemunu, Hronika za Zemun, od 96 brojeva, samo 16 brojeva u posljednjoj fazi su bili na latinici. Dakle, izlazile su na ćirilici. Od preko 100 izdanja Mostarta od početka 2000-ih do danas, 25%, dakle četvrtina izdanja su na ćirilici. Ali, pošto se ovdje pominje i otkup knjiga, davanje prednosti u otkupu, želio bih da ovako ispričam jedan kuriozitet. Naime, knjiga Slovo o slobodi Božedara Grujovića, koju sam izdao na ćirilici, i to ovaj originalni deo teksta čak sa nekom varijantom Jerosavljevog pisma, je na otkupu od 200 biblioteka u Srbiji, otkupljeno je 27 primjerak. Jedna temeljna knjiga iz istorije reči o praviteljstvu u svom sovjetu, o prvim naznakama potrebnom za konstitucijom, ustavom i tako dalje. A recimo jedna od najotkupljivanijih knjiga, meni malo otkupljuju, su bile dramski tekstovi Mire, hrvatskog pisa Mire Gavrana na latinici, izdanje Tajna Grete Garbo i druge drame. Dakle, preko 80 naslova. Dakle, oni koji su birali te naslove, njih nije interesuo Boža Grujović i Slovo o slobodi, ali njih interesuo, ja verujem, ni Miro Gravar, nisu mnogi čuli za njega, ali Tajna Grete Garbo ih je interesovao.
Da, u naslove
je bila
tajna.
I zato nije smetala apsolutno latinica, a ovdje kad je ćirilica bila u pitanju i onako malo bibliofilsko izdanje, ali jedna osjetljiva tema iz istorije i tako dalje, politike, društva, to njih nije interesovao. Tako da sam želao da kažem da je to jako relativno pitanje ćirilice i kriterijuma za otkup knjiga.
Da, ali pre nego što čujemo iskustva Ivanova sa Fedonom, da vas pitam i ovo. Kakav će to biti kriterijum ako nije vrednosni pri odabiru knjiga za otkup, na otkupu za biblioteke, ako prvenstveni, možda jedini kriterijum bude na kom pismu je delo štampano. Ne može pismo samo po sebi određivati vrednost dela koje se pojavi na konkursu za otkup.
Pa mi vika kažete to ljudima iz ministarstva.
Mislim da bi trebalo, mislim da bi trebalo razmišljati i u tom smeru.
Pa to njima kasnije razmišljaju, jer do sada nisu pokazali da imaju tu sposobnost.
Ako se i favorizuje, evo, neka bude opravdano da se favorizuju knjige koje su u ćiriličkom pismu.
Pa ali, ne može biti opravdano.
Ali čekajte, evo, uslovno govorim. Ali kako možemo da znamo da su sve te knjige zaista vredne da bi stigle do krajnjeg korisnika, čitaoca u tom bibliotečkom, izdavačko-bibliotečkom otkupu?
Pa to je sad jedna druga tema. Način
ali treba
izbora,
je objasniti.
Predlaganja, ko bira knjige, na osnovu kojih kriterijuma i tako dalje. Tako da ćete vi imati na jednoj strani Habijanović, Đurović da se otkupljuju desetine knjiga, a na drugoj strani isto na ćirilici neke vredne ove knjige se neće otkupljivati. Tako da su, to opet nema veze sa ćirilicom i sa latinicom.
Milika, to otvara prostor za potpunu proizvoljnost, jede da upotrebimo tu čuvenu reč korupciju. Mislim, to je potpuna proizvoljnost. Jednostavno postave neke ljude koji će onako po sopstvenim ili burazirskim kriterijumima, kako inače funkcioniše ova zemlja, da biraju te naslove, prema tome, to je samo ovo što se sada sprema, dakle, taj nacrt zakona i taj zakon, to samo otvara prostor za proizvoljnost i korupciju. I to je sve.
To je vaše mišljenje, ali...
A naroda i moje mišljenje
da, bi bilo... Ne samo to u pitanju korupcija
trebalo bi,
i...
Trebalo bi imati emisiju tribinskog tipa, pa da. Videti šta drugi ljudi misle.
Mislim da se mora istaći ova vrsta opasnosti, a ovakvog jednog, ovakve jedne zamisli, jer pozivanje na ugroženost, dakle, kulture, naroda i tako dalje, je dokazan metod za prikrivenu, a u stvari agresiju i agresivni plan, dakle, traženje unapred opravdanja za jednu sasvim kontraakciju. Znači, u vreme rađanja nacizma glavna teza bila ugroženosti, Nemačkoj na ugroženosti i tako dalje. I u mnogim našim iskustvima nedavnim, ugroženost, mi smo ugroženi i tako dalje, da bi se unapred pripremio teren za nešto drugo, za ugrožavanje drugog. Dakle, ovde ja mislim da se radi o toj vrsti opasnosti jednog, ajde kažem slobodno, jedne fašizacije u javnom prostoru, u društvu, u kulturi, odnosima u društvu i da bi javnost morala po ovome da se oglasi. Ova, da kažem, javnost koja je to za formalno za slobode, za ravnopravnost, za... Tako.
Da, to je takođe vaše mišljenje. Naravno da su to vaša mišljenja, jer ste i pozvani da kažete svoje mišljenja, ali i o tome mislim da smo otišli predaleko u nečem što nije deo ipak lingvističke...
Ne, nismo mi Milihe otišli predaleko. Mi samo pratimo ovaj čin koji je otišao predaleko.
Vi ga tumačite tako.
Mi ga samo pratimo.
Vi ga tumačite. Rekli ste, Milika, da ne bi bilo loše organizovati neki tribinski prostor gde bi i drugo strana mogla da kaže svoje mišljenje, ali druga strana je rekla svoje mišljenje. Dakle, druga strana misli da bi trebalo favorizovati, recimo, prevođenje onih dela koje su objavljene na ćirilici, a ne na latinici. Dakle, nije bitan kriterijum šta piše u tim delima. Dakle, može bude najveća budalaština na svetu,
tome...
ali ako je nađe... Pa, ali zašto onda tražite drugu stranu? Druga strana je rekla šta ima. Druga strana kaže, super je, ako imamo delo na ćirilici, nema veze šta je u njemu. A ja kažem, ljudi, to je zaumno, to je štetno i to je bezobrazno glupo. Dakle, šta ima sad druga strana da mi kaže, da mi tumači? Druga strana je ponudila i ja kažem, to je moje mišljenje, kako biste vi rekli, naravno, pa to je glupo, to je štetno, to ne vodi ničemu i samo doprinosi urušavanju ove jadne kulture.
Možda će se uvideti ta neka vrsta omaške i pristupiti razmišljanju na način na koji mi ovde evo danas razmišljamo, kada je reč, dakle, o vrednosnom kriterijumu i kriterijumu samo po osnovu pisma. Dakle, ako se ne uzme u obzir vrednosni kriterijum kada se odabiraju knjige, nego se samo gleda na kom je pismu štampano delo, može doći do velikih propusta. Pa, vredno delo neće stići do čitaoca, a ako se razmisli drugačije i uzme vrednosni kriterijum, a da je pri tom, eto, neka je objavljeno već na pismu kom je objavljeno, bilo na ćirilici, bilo na latinici, onda ne treba praviti tu vrstu...
Ali znate do čega će to dovesti? Dovešće do jednog ponašanja mnogih izdavača oportunističkog koji će to prihvatiti i koji će izdavati knjige na ćirilici da bi prošli otkup. A šta se, koja je posljedica toga? Posljedica toga je zatvaranje jedne kulture. Jer mi živimo u jednom prostoru koji je, sa jednim jezikom koji je nedavno nazvan zajedničkim jezikom i mislim da je jako važno da se u tom prostoru sa zajedničkim jezikom ono što se ovde misli, priča, govori, piše i tako dalje, čita u celom tom prostoru. Zatvaranje u svoje granice je jedna vrsta autizma. Da ne govorimo o naučnim časopisima. O naučnim časopisima gde je engleski jezik postao uslov međunarodne brze komunikacije i prepoznavanja novih naučnih sadržaja, pogotovo u stručnim predmetima medicini.
Vi imate iskustvo i sa izradom naučnih časopisa.
Da, da, ja sam izdavač jednog časopisa Medical Data, da, koji izdajem 9 godina bez ikakve podrške države. Iako je na latinici i pola članaka na engleskom.
Jeste li se izborili za status?
Ne, nisam. Izborio sam se godinama. Časopis je naravno kategorizovan, ima kategorizaciju 52 kao od značaja za Republiku Srbiju.
Je li jako referentan za ono ko
referentan je polovina tekstova materne na engleskom, da naravno dobijaju bodove za tamo gde je to potrebno, za stručno napredovanje i tako dalje, ali od ove države, od ovog ministarstva nema nikakvu
Imam predlog spasonosni, prebacite tekstove na engleskom u ćirilicu.
Pa to možete često vidjeti na reklamama, čak iz šale, ljudi to izlaze.
Ali evo, vratimo se u našu svakodnevicu, u našu stvarnost. Zar vama ne smeta kada je na velikom broju tih naših firmi engleski natpis? Zar vam ne smeta to? A lepo bi moglo da bude u čiriličkom pismu ispisano ono što je na engleskom.
Šta mislite?
Pa ne mogu sad, evo, po imence da, ali vozeći se često trolejbusom primećujem na svim nekim radnicama, krenite od Lipovog Vlada.
Meni ne smeta latinica na tim reklamama, nego mi smeta to što kad odem u bilo koji
jezik,
grad u Evropi, u regioni, tako da viđem iste izloge, iste slova, viđem jednu uniformizaciju jednog neokapitalističkog liberalnog društva koje uniformiše, koje, to je pitanje tržišta i tako dalje, a ne pisma. Pitanje, da
pa
kažem,
nije samo pitanje kapitalističkog,
ali ne može se sve
imperativom tržišta objašnjavati.
Naravno da možete. I vidio sam pravoslavne sveštenike kako u in prodavnicama sa engleskim brendovima i tako dalje kupuju bez problema.
A kad odete u države sa slikovnim pismom, da li se oni prilagođavaju engleskoj latinici ili kakva je situacija? Jeste li bili u nekoj od tih zemalja?
Nisam bio ni u Japanu, ni u Kini. Koliko vidim ovako sa strane, postoji tamo latinica u jednoj meri i tako dalje, ali mislim to su kulture koje traju 5000 godina, mislim.
Možemo
pričati o tome. Možda ćemo ih mi dostići jednog dana, pa ćemo umjesto ćirilice ili latinice da se opredelimo za slikovno pismo.
Ali u jednoj od emisija koju sam imala sa profesorom Rankom Bugarskim i sa gospodinom Stefanovićem, istoričarem, vođena je rasprava o tome da je latinica hrvatska, a ćirilica srpska. I naravno došlo je do sporenja između profesora i istoričara Stefanovića, jer profesor s lingvističkog stanovišta objašnjava da je latinica, da su i latinica i ćirilica pisma srpskog jezika. Da predahnemo.
Ne, ja mislim da je latinica romansko, latinsko pismo, ni hrvatsko, ni srpsko. To je.
Da predahnemo.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može boli. bolje da živim tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Nastavljamo naš razgovor sa Ivanom Milenkovićem i Draganom Stojkovićem i recite, Ivane, Fedo, još nismo se dotakli teme o Fedonu. Kako ste vi rešili to pitanje?
Kako prvo to pisma? Mora glavni i odgovorni urednik bi morao da da jasan odgovor zbog čega Fedon se objavljuje na latinici, ali meni se čini da je tu između ostalog i jasan ovaj tržišni razlog, što reče Dragana, ime naši, recimo da Hrvati kupuju gotovo koliko i ovdešnji ljudi, strahovito, dakle, puno odlazi knjige u Hrvatsku, Bosanci nas kupuju u velikim količinama i naravno čuveni latinični narod Makedonci. Tako da mislim da je tržišni, pre svega je tržišni razlog zašto je izabrana latinica.
Da, ja ću opet reći da ne može tržišni razlog biti presudan i evo ja ću sad, 2014. godina je list Danas. Ivan Klein je izučeno u naslovu, ćirilica će postati arhaično pismo. Suprotno dakle ovom što Stojković misli da ćirilica egzistira na najnormalniji način u zemlji u kojoj živimo. Ćirilica neće nestati u potpunosti, tako piše u tekstu, ali joj preti opasnost da će postati arhaično pismo, kaže za Danas poznati lingvista i akademik Ivan Klein, komentarišući posljednje istraživanje koje je pokazalo, znači podaci su od pre tri godine, da 47% stanovništva Srbije piše latinicom u odnosu na 36% onih koji koriste ćirilicu. I Klein u daljem tekstu se ovako kaže komentator da prema Kleinovim rečima svi javni spisi i zvanični dokumenti bi trebalo da budu na ćirilici, što ja mislim da jesu. Na privatnu upotrebu pisma se ne može uticati, ali ako se ovakav trend nastavi, ćirilica će postati arhaično pismo, naglašava Klein. Dakle, ovdje je reč više možda o službenoj upotrebi ćirilice nego što je reč o njenoj upotrebi u javnom prostoru.
I to je primijenjeno u svim javnim institucijama, na svim javnim zgradama, svuda imate ćirilicu, svim formularima. Dakle, ja ne vidim u čemu je problem. Ako vi imate jedno liberalno društvo u kome se promovišu slobode, inicijativa privrednih, poslovnih i tako dalje, onda ne možete vi da nametnete nekom da stavi svoju reklamu na ćirilici. Ako on želi da ismatraći njegova roba i čiji bolje na latinici. Vi to ne možete i ne smete da uradite.
Ali može li taj...
To nije nikakva ugroženost latinice. To je jedan drugi svet.
Da, ali da li je onda opravdano, a možda i jeste, uvođenje poreza, neke vrste poreza na prekomernu upotrebu latinice u želji da bude distribuirana iz tržišnih razloga?
A šta je sljedeći korak?
Delove.
Posle poreza i
recimo,
poreza i posle
eks-jugoslovenskog
posle
prostora.
Posle tako primjena tih kriterijuma na otkupu knjiga i tako dalje. Koji je sljedeći korak?
Da.
Ajte, evo ja vas pitam, koji je sljedeći korak?
Pa ne mogu ja to znati. Ja sam vas pozvala da vi kažete svoje mišljenje.
To je samo koje, naravno, ovo je retoričko pitanje. Dragan vrlo jasno upućuje na to. Dakle, ovo je reč, tu je reč o svojevrsnom nasilju i diskriminaciju. To nema nikakve sumnje. Dakle, ukoliko se ovaj zakon bude usvojio, to će biti jedan čin nasilja. Šta je sljedeći korak, pita Dragan. Pa, znate kako? Sljedeći korak posle nasilja jeste ponovo neka vrsta nasilja. U tom smislu, ukoliko bi se ovaj zakon usvojio, to bi samo bilo ulančavanje nasilja, diskriminacije i činjenja upravo enormne štete ovoj kulturi.
I štete ćirilici.
I štete ćirilici pre svega. Nikakvi zakon spasti ćirilicu od onoga što se događa u svetu neće, ništa tu neće pomoći. Ćirilica je kulturalni proizvod, ona mora sama da se izbori. I pametnom inicijativom države, zašto da ne, ali ovo je sve
kroz
samo nepametna.
Kroz obrazovni sistem.
Kroz obrazovni sistem, kroz fine programe, kroz
sistem.
Nenametljive ili više nametljive programe, kroz javne servise. To da i to je nešto što bih podržao čitavim svojim bićem. Ćirilica je divno pismo, ali molim vas, na ovaj način bahato, nekompetentno, kroz nasilje nametati, pa tu prvo i pre svega trpi ćirilica.
Evo, Melika i ja smo pričali o tome kako smo odrastali u Sarajevu nekad davno, jeli, pogotovo ja, i kako smo samouki učili ćirilicu čitajući Politikin zabavnik, ne znam, Dečje novine i tako dalje. Politikin dodatak i tako dalje. I, i vi imate u Sarajevu i dan danas na fasadama sačuvane detalje reklama za prodaju rakije ili šta ja znam na ćirilici. Imate dosta ćirilice u Sarajevu. Imate ćirilice i u Zagrebu, na Mirogoju, na onoj grobi gdje je aleja austrougarskih generala i velikana. Na ćirilici koliko hoćete spomenika i tako.
I Krleža je pisao na ćirilici kad je htio.
Da, jest. U Zemaljskom muzeju u Sarajevu imate posebnu ploču na ćirilici gdje Franja Josif svom narodu poklanja taj prelepi Zemaljski muzej. Dakle, nije ćirilica bila nikad sporna. Lastavica, dečija edicija, imala pola knjiga na ćirilici. Međutim, desilo se nešto da je, kad govorimo o zloupotrebi i ugroženosti ćirilice, da je ćirilica postala zaštitni znak, pogotovo u ovim nesrećnim, tragičnim vremenima ratova 92. 95. Postala je zaštitni znak i identitet jedne ideologije koja je počinila ratne zločine i koja je ćirilicu isto tako, je ćirilica postala žrtva tog ratnog zločina.
To je jasno. Ako žrtva prepoznaje agresora kroz ćirilicu, onda se može reći da ćirilica postaje oblik ili oznaka identiteta. Ali vidite na koji način? Samo negativno. Jer nemoguće zamisliti da pismo naprosto bude pozitivna odlika identiteta, jer to je besmisleno. Ali kad se zloupotrebi, kao što se zloupotrebljavalo tada, i ako se zloupotrebi kako se sada zloupotrebljava, onda postaje negativno obeležje identiteta u smislu gluposti, zloupotreba nasilja i tako dalje.
Eto vidite da sad različito tumačite ono što ste rekli na početku, da je pismo konvencija, ali da nije i identitet. Ipak uzimate u obzir nijansu kad nešto može dobiti negativnu konotaciju.
Meliha, moramo da budemo vrlo precizni. Sve može postati negativno obeležje identiteta. Boja očiju može da postane negativno obeležje identiteta. Ni u jednom trenutku nisam govorio o identitetu kao pozitivnoj kategoriji. Dotle nismo stigli, niti možemo. Ali sve, ovaj mikrofon, voda, dakle boja očiju, kosa, oblik, dakle sve može, oblik lobanje, dakle nema ni jedne stvari na svetu koja ne može da postane negativno obeležje identiteta, pa samim tim i ćirilica. Ali biti pozitivno obeležje identiteta, to je naprosto glupost, to je nemoguće.
Kada biste evo osnovali ponovo izdavačku kuću, Dragane,
da.
Kada biste vi imali svoju izdavačku kuću i kada bi bio donesen zakon ovakav kakav se predlogom za izmenu i dopunu zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma preporučuje, evo, šta biste vi uradili? Da li biste vi odustali od svog posla ili biste se prilagodili tim pravilima protiv kojih danas jeste?
Pitate mene?
Da.
Pa znate kako, izračunao bih šta bi mi donelo više para. Dakle, ovo je najdirektniji mogući odgovor. Dakle, ukoliko se upuštam u posao da bih dobio neke pare, onda bih naprosto vidio šta mi donosi više para. Ukoliko bih pak imao dovoljno novca da ne brinem o tome, onda bih ja lično, verovatno, polovinu štampao na ćirilici, polovinu na latinici. Ali vidite, ovaj odgovor je potpuno irelevantan za ovo o čemu pričamo. Dakle, ovo je samo jedna privatna fantazija. Mnogo je bitnije reći zapravo da ovaj predlog zakona je duboko štetan. I to je ono što branim u javnosti.
Da, vi, Dragane?
Ja sam se u izdavaštvu zatekao ne zato što sam želeo da budem izdavač koji će napraviti od toga biznis, izdavačku imperiju i tako dalje, pa da onda investiram u nekretnine ili ne znam šta, nego je moje izdavaštvo rezultat mog javnog angažmana, mog nekog aktivizma, angažmana i tako dalje. Dakle, ja nisam imao te motive i to se nekako sve spontano i dešavalo, ali sigurno ne bi ništa promenio, zato što neke knjige jednostavno zahtevaju da budu na ćirilici i sasvim je normalno da budu na ćirilici, a neke opet zahtevaju i potpuno nelogično i rugobno da budu na latinici ili tako. Tako da sama knjiga određuje svoju sudbinu pisma. Ja mogu od knjige do knjige da vam obrazložem zašto je ova na ćirilici na latinici. Mislim, apsolutno nisam razmišljao na taj način.
Ali zašto ste svojevremeno radili srpsku redakciju knjiga Mira Gavrana?
Jesam,
i
da.
Tada ste rekli da hoćete da ga približite srpskom čitaocu. Jest. Nije bilo to potrebno?
Ne bilo kom srpskom čitaocu, nego čitaocima
verske literature. Ako se mi svi razumemo i dalje na srpsko-hrvatskom
čitaocima verske literature, dela Nikolaja Velimirovića, svetotačke literature i tako dalje, hteo sam da približim hrvatskog pisca koji je pisao izvorno hrišćansku literaturu, dakle ne ni pravoslavnu ni katoličku, nego je napravio ljubavni žanr, roman sa hrišćanskim ja sam želeo da te barijere koje postoje u odnosu na latinicu, na hrvatski jezik i tako dalje neutrališem i da uradim ne prevod, kako je to ružno rekao jedan naš kolumnista, nego srpsku redakciju, dakle ekavsku redakciju teksta. Dakle, ništa to nije, to je isti jezik u dve varijante. I šta se desilo? Još uvijek, posle 14 godina ima tih knjiga, poklanjao sam i tako dalje. Dakle, to što su bile na ćirilici, apsolutno nije njima pomoglo da dođu do do oni koji su zatvoreni u svoju ideju, ideologiju, veru, religiju i tako dalje prema sasvim drugačijim mišljenjima i tumačenjima. Nije im ćirilica tu pomogla. To je moj, da kažem, bio promašaj, pogrešna pretpostavka.
Da, eto, vama je praksa dala za pravo da razmišljate u...
A recimo, ova druga, isto pisa Mira Gavrana, savremene drame, pomenuo sam Tajnu Grete Garbo, je mislim da ovo čak nisu bili na otkupu otkupljeni.
Pa možda je tajna.
A na latinici je prošlo.
Šta mislite, Ivane, da je tajna u davanju naslova?
Ne, tajna je u Greti Garbo.
Pa u ovom slučaju da.
Umiturm.
Tajne u sadržajima, u tome šta ljude danas interesuje, sistemima vrednosti.
Evo, kada biste pravili izdavački plan, možda ćete zaista ponovo osnovati svoju izdavačku kuću. Dajte tri naslova, neka zamišljena, buduća, tri naslova. I recite nam od tih naslova koje biste štampali kao delo u ćiriličkom, a koje u latiničkom pismu.
Da dobijemo neku sliku
o ovome o čemu govorimo. Da nam bude, pa mislim, ajde, da, ako nam nešto nije jasno, daj da rašlanimo to.
Ja mogu samo da govorim iz prethodne prakse. Iz prethodne prakse, recimo, da sam naravno, prirodno na ćirilici objavio Dimitrija Tucovića i njegovu značajnu knjigu Srbija i Arbanija o jednom imperialnom poduhvatu srpske buržoazije na Albaniju u drugom Balkanskom ratu. Naravno da sam objavio na ćirilici, jer je ona u originalu objavljena na ćirilici. Ili Dragišu Lapčevića, Rat i srpska socijaldemokratija, antiratna politika. I, ne znam, Dimitrija Davidovića, Zbornik radova, i nisti, evo, pomenuo sam Božidara Grujovića, i evo, kod vas ovde u vitrini su likovne kritike Bratislava Ljubišića u suizdavaštvu sa RTS-om, jer je u pitanju beogradska scena, da kažem, likovna jedna. Ali je bilo, potpuno bi bilo nelogično da sam ja, recimo, memoare jugoslavenskog revolucionara Vicka Krstulovića objavio na ćirilici. Jer je to jugoslavenski revolucionar u suizdavaštvu sa Bajbukom.
Zašto bi bilo nelogično ako je nama i latinica i ćirilica pismo koje
pa nelogično bi bilo zato što je to štivo namenjeno čitalačkoj publici iz cele Jugoslavije, koja, pogotovo nove generacije, ne znaju, ne čitaju i nemaju naviku čitati latinicu.
Koja baš i ne zna ćirilicu.
I nemaju taj kontakt sa ćirilicom.
I ne trude se da nauče.
I ne trude se da nauče, jer je ćirilica satanizovana iz svih ovih razloga.
A vi povlađujete takvom čitalicu?
Povlađujem. Interesuje me da što više ljudi pročita sadržaj. Da sadržajem dođe do suštine.
Ne morate,
ali želim da povlađujem nekim drugima da bi bilo na ćirilici.
Da ne morate, Ivane, da osnivate izdavačku kuću, ali recite tri naslova koja biste vi, evo, po istom principu objavili u ćiriličkom ili...
Nema šanse da vam odgovorim na ovo pitanje. Ja sam čak imao i vremena posle ovog vašeg iznenađujućeg pitanja da razmislim o tome i ne mogu da vam odgovorim. Jednostavno ne razmišljam na taj način. Ne vidim knjige koje su... uprkos ovome što je Dragan rekao, dakle, ja naprosto ne vidim knjige na ćirilici i ne vidim knjige na latinici. Zanima me šta ta knjiga kaže. A ako bi se došlo do toga, pojednostavno sešćemo i vidjet ćemo, ali naprosto ja ne vidim, ne mogu vam odgovoriti na pitanje. Ne vidim knjige na latinici ili na ćirilici, vidim knjige.
Knjige, da. S pretpostavkom da su i drugi ljudi čitaoci, pismeni čitaoci, ljudi poput vas kojima i jedno i drugo pismo pasuje i ne prave razliku. Ako ih samo podsjetite da obrate pažnju koje je to pismo, oni će vam reći. Ako ne insistirate na tome, niko ne primećuje, jer ulazi iz jednog pisma u drugo bez ikakvog opterećenja.
Fantastično završavate zapravo ovu emisiju. Ako vi pravite problem od toga, problem će biti napravljen. U ovom slučaju država pravi problem. Ako vi ne pravite problem, odnosno ako država napravi problem, nema problema. Sada imamo problem jer ga je država, nekompetentna država, napravila.
Ili država na nekompetentan način, možda nekih previda napravila, ali još uvek postoji mogućnost da se skrene pažnja.
Što ljudi, mi radimo, jel?
Ljudi poput vas na takvu vrstu možda omaške. Eto, možda. Ja ne mogu da govorim u ime nekog ko ipak ima svoju legitimnost u donošenju odluka, mera i predloga nacrta bilo kakvog zakona. Kako bismo onda, šta bismo rekli na samom kraju emisije?
Aha, tek sad smo na samom kraju emisije. Da. Dakle, mislim da moramo svim silama da se suprotstavimo ovom nekompetentnom i štetnom predlogu zakona o ćirilici, jer prva i najveća žrtva ovog predloga biće sama ćirilica.
Šta vi kažete, Stojković?
Potpuno se slažem, a i mnogo toga sam rekao.
A na početku niste bili saglasni, ja ću vidjeti kako.
Ali što se mene lično tiče, ja čekam da idem u penziju.
Da, pa vi nećete onda...
A evo, mladih ljudi.
A što znači
koji
odlazak?
Koji će se boriti i koji...
A što znači odlazak u penziju? Da nećete možda čitati...
U emigraciju, u unutrašnju emigraciju,
možda nećete, možda nećete ni čitati više knjige.
Možda mi posle ovog razgovora možda više nećete ni zvati da učestvujem u javnom prostoru.
Možda vas ni pismo na kome ste do sad čitali pisma neće više interesovati.
Evo, kad se pomenuli pisma, ja sam jedan od tri osnivača časopisa Pismo za svetsku književnost na ćirilici.
Da.
Sa Davidom i Sarašom.
Da, Sarašom i Ladom i
ako Davidom, to neki, ali...
Davidom Albaharijem. Da. Da. Eto, hvala vam na gostovanju. Korisno je bilo čuti vaša mišljenja, a evo, vidjet ćemo šta će biti. Ne možemo unapred ni o čem suditi na način na koji neki već sude. Pa evo, u politici čitamo ovakav naslov, drugosrbijanci protiv ćirilice, a čitali smo i ovo da je urbana gerila branila latinicu žvrljanjem po ćirilici.
Niste rekli kad,
nećemo, gdje, nećemo više
na
ništa.
Na spomeniku Romanovu.
Da, jeste. Da. U Devojačkom Nikolaju drugom, u Devojačkom parku. Dakle, u samom centru grada. Naši gosti bili su sociolog Dragan Stojković i filozof Ivan Milenković, a današnju emisiju su realizovali ton majstori Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Govorim da ništa.